Супольнасць каштоўная перліна пачынае акцыю «Ружанец за Беларусь» таксама і праз інтэрнэт. На каляды Новы год яе члены на чале з кіраўніком руху «Святлое жыццё» Ірынеюшам Копачам і аніматарам каштоўнай перліны Юліяй Фраловай пабывалі ў Рыме для благаславення ад папы Бенедыкта XVI і завіталі па традыцыі да нас, за што дзякуй вялікі. Слова Юліі Фраловай.
У асяроддзі маім супольнасці, можа, нашага касцёла чырвонага. Я упэўнена, што гэта натхненне Божае. Гэта звязана з фацімскімі аб'яўленнямі Маці Божая, якая аб'явілася ў 17 годзе, 1917 годзе ў Фаціме, бедным пастушкам. Такое натхненне, каб прысвяціць нашу любую і шмат пакутную краіну, нашу Беларусь, без заганнаму сэрцу Марыі. Нам патрэбна, ну, надзвычайна, сапраўды, такая звыш натуральная сіла, моц, каб стаць на ногі ў развіцці евангелізацыі, ў развіцці веры, малітвы ў нашай краіне, і ў развіцці нашай культуры і мовы і так далей.
Дэмакраты.
Дэмакраты, канешне, свабоды.
Унутранай свабоды людзей.
Так, 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 таму што ад гэтага ўсё бярэцца.
І за нашых ксяндзоў.
Канешне, і за нашых святароў, і за касцёл, і за царкву праваслаўную. Ну, то есть мы ўсе, як грамадскасць, патрабуем нейкай вось гэтай эмоцыі, дабраславення, эмоцыі ад каго? Ад Господа. Каб наша краіна вогуле належала да Господа, да Маці Божай.
Добры пастыр ідёт са мною, на рукі берёт, когда ноч надо мною. Мой добры пастыр снова рядом, стоит позвать его лишь взглядом. Мой пастырь со мною, он в небо ведет меня.
Гэта ўсе хрысціяне, ці гэта каталікі, ці праваслаўныя, ці нават пратэстанты, якія, можа, ну так, не ведаю, як там да святых па-рознаму адносяцца, але напэўна цешыліся б, калі б мы хадзілі па вуліцы Духа Святога, напрыклад, праўда? Нельга аддзеліць рэлігію, палітыку, ці там эканоміку, ці гэта ж усё жыццё людское, праўда? Гэта ўсё разам, калі я малюся, так я малюся за добрую працу, малюся там за сваю сям'ю, за суседзяў, за горад. Гэта ж не тое, што жыццё духовае это адно, а маё жыццё звычайнае такое-то іншае. Тады будзе такая духовная шызафрэнія, праўда? Такой шызафрэніі духовна не можа быць. Па прыкладу ўсіх святых нашых каталіцкіх, па прыкладу Яна Паўла II, ён з любоўю, з адвагай ішоў і прапаведаваў Евангелія, праўда? Таму гэта прысвячэнне Маці Божай, беззаганнаму сэрцу Марыі, вось гэты духовы сэнс вызвалення нашай краіны ад усялякага зла і навяртання. А ад гэтага ўсё пачнецца потым перамены іншае, праўда, ўсё пачынаецца з духовага.
І каб падвынікаваць, скажам, што каштоўная перліна запрашае ўсіх на малітву праслаўлення 6 студзеня 2012 года ў мінскую парафію Узвышэння Святога Крыжа на Кальварыі.